Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов в інтерв'ю засобам масової інформації заявив, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни, яку веде Росія. Щоправда, про який саме новий формат йдеться, Турчинов не уточнив. Тепер політики та експерти намагаються зрозуміти, що ж може бути на Донбасі альтернативою антитерористичній операції. Ось що з цього приводу в ефірі програми «Донбас Реалії», зокрема, зазначив експерт Національної академії наук з питань безпеки Юрій Костюченко. Давайте послухаємо.
Я розумію, що будь-які радикальні заклики – це красиво, модно і завжди виглядає доречним, але давайте ми все ж таки зважати, що будь-які управлінські рішення, вони мають бути адекватні ситуації. А ситуація, яка складається, вона є динамічною, вона є зміненою. І ми маємо розглядати ситуацію в її поточному вигляді. В 2014 році ми мали описувати ту ситуацію, яка була. Вона була, це була класична ситуація соціальної загрози. Це була класична терористична ситуація. Ми не мали іншого шляху, як оголошувати, як описувати її, як соціальні загрози оголошувати саме той стан, який оголошували. Так воно було. І іншого шляху, ну, насправді не було. Десь з січня 2015 року йшла істотна дегібридизація конфлікту.
Дегібридизація
конфлікту. Ми вже бачили, що Росія перебрала на себе і фінансування, і ресурсне забезпечення, і військове, і адміністративне управління. І вже зараз ми бачимо, що повністю перебрано і контроль над індустрією і господарством цих територій. Тобто зараз це вже можна описувати в рамках більш-менш, але не абсолютно, в термінах класичних воєнних загроз. Тобто все це підпадає під класичні класифікації. Це є локальним збройним конфліктом з обмеженим застосуванням сили, з обмеженою територією, з варіативністю в часі, з масштабами протистояння, з визначеними обмеженими цілями. Тобто все це є класичним збройним конфліктом. Тобто ми можемо собі дозволити перекласифікувати вже зараз конфлікт, хоча в той самий час ми маємо пам'ятати про те, що це все ще залишається в рамках того ж самого визначеного асиметричного конфлікту з застосуванням гібридних інструментів. Ми маємо підстави на локальному рівні розглядати це як збройне протистояння, конкретне завершувати антитерористичну операцію і оголошувати збройний конфлікт. Але для цього нам потрібні законодавчі певні підстави. Тобто це і закон про окуповані території, і закон про колаборантів, і щодо забезпечення тимчасово переміщених осіб. Всі ці закони, які в нас досі не є доробленими. Якщо цього не буде, то це також будуть напівміри.
Це був фрагмент розмови з експертом з питань безпеки Юрієм Костюченком в ефірі програми «Донбас Реалії». Всю цю розмову можна почути на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.org. Ну а далі про те, як можна завершити АТО і чим її замінити, чи настав час для оголошення дійсно воєнного стану, ми будемо говорити з народним депутатом Олександром Бригинцем. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Бригинець.
Доброго здоров'я.
От як ви вважаєте, коли Олександр Турчинов, секретар РНБО, говорив про необхідність завершити АТО, змінити її формат, він мав на увазі потребу оголосити воєнний стан чи якийсь третій варіант формату?
Швидше за все, йдеться про третій варіант. І про цей третій варіант ми, як теоретично, почули щойно експерта, який дуже правильно розклав всю ситуацію. Йдеться про те, що є юридична підстава говорити про такі поняття, які існують в міжнародному законодавстві. Це як збройний конфлікт. І в даному випадку, можливо, я не бачив цього закону. Як ви розумієте, я не член РНБО, і мені важко сказати, які є розуміння зараз, які підходи в РНБО, але сподіваюся, про це найближчим часом як член профільного комітету дізнаюсь, але існує поняття збройний конфлікт. Мені здається, що між АТО і війною, що у нас передбачено законом, АТО з одного боку війна. З іншого боку, у нас є законодавство з цього приводу, у нас нема законодавства з приводу військового конфлікту. Різниця між війною і військовим конфліктом полягає в тому, що все-таки військовий конфлікт відбувається на обмеженій території, а війна, вона все-таки більш повноцінна. Крім того, наше законодавство ніяким чином не підлаштовано під гібридні загрози. Тобто, коли йдеться про певні речі, які є атрибутами не лише збройного конфлікту, а й гібридної війни, це не дає право сьогодні по законодавству застосовувати там сили певні і так далі, і так далі. Тобто, якщо говорити про військовий стан, це дуже жорстка історія. Це обмеження виборчого права, обмеження роботи парламенту, місцевих рад, механізми конфіскації майна чи використання приватного майна для військових цілей, введення комендантського часу і так далі, і так далі. Думаю, що цей закон чи ця форма, про яку говорив Турчинов, але це все ми так якби передбачаємо, вона буде стосуватися якогось проміжної якоїсь ситуації.
Можливо, воєнний стан буде оголошений на певних територіях? Не на всю країну?
От ви розумієте, що насправді, от коли мені завжди говорять, що треба оголосити військовий стан на певних територіях, я завжди кажу, то виходить, що Донбас воює, а Галичина не воює? Якщо в країні війна, не може бути військового стану, як на мене, на окремій території. Війна – це те, що стосується всієї країни. І дивно було б, якби воювала тільки частина України. Друге, про що дуже багато говорять експерти, абсолютно неправильно. Вони говорять, треба оголосити військовий стан на окупованих територіях. Це так само неможливо. Чому? Тому що як можна...
Як контролювати дотримання його?
Да. І третє, дивіться, у нас військовий стан передбачає передачу всіх повноважень місцевої влади воєнкомам. Як на мене, інститут воєнкомів на сьогоднішній день він недосконалий. Ми знаємо наших воєнкомів, це хороші люди часто, але у них немає ніякого досвіду керування територіями. От. І мені здається, що треба передбачити в цьому законі, все-таки прописати прямо, що в таких випадках використовуються військово-цивільні адміністрації.
От, до речі, військово-цивільні адміністрації вже діють в деяких окремих районах України. Чи не є це частиною от реалізації цього плану?
Ні, ну, не можна сказати, що частиною, а можна сказати, що це такі проби шукати той варіант, який є більш доцільним. Тобто нам потрібно, в багатьох випадках військово-цивільні адміністрації очолюють військові, але ці військові, вони не є воєнкомами, вони це люди, які мають зовсім інший життєвий досвід. Дуже багато серед цих військових це люди, які мають великий цивільний досвід свого життя, були призвані в армію, пройшли в тому числі військовий шлях, і вони якби мають комбінований досвід. І ще один важливий пункт, про який я не почув від експерта, треба подивитися, дуже цікаві думки були висловлені, дуже співзвучні мені особисто. Я хочу подивитися все це інтерв'ю.
Так, на нашому сайті можна знайти.
На сайті, да. Так от, дивіться, ми завжди говоримо, що будь-яке рішення, яке приймається, воно обов'язково має бути реалізовано. Це не так. Умовно кажучи, те, що ми говоримо сьогодні, що треба закінчити АТО і почати іншу стадію, це може бути також додатковою умовою. Ми приймаємо закон про обмежену військову операцію, але вона може бути почати діяти, а може не почати діяти. Ми просто показуємо готовність, в тому числі нашим ворогам, що ми готові діяти більш жорстко в тому випадку, якщо вони не будуть дотримуватися тих правил, які були принаймні прийняті ними ж в рамках існуючих домовленостей. Тобто ми показуємо, що у нас є план А, який ми підписали, по якому діємо, який не реалізовується з вини наших ворогів. З іншого боку, ми показуємо, ось у нас є план Б. Будете себе поводити таким чином, як ви поводите, ми застосуємо план Б. А на сьогоднішній день ситуація в Європі суттєво змінилась. Згадайте, минулий, позаминулий рік. У нас були претензії до того, що нам не дають зброї. Зараз це вже більш очевидно, що нам її дадуть. Друге, Європа розвалювалась і були всі ознаки того, що Нідерланди, підписали значить, асоціацію, Лондон виходить і так далі, і так далі. Тобто була велика турбулентність в самій Європі, яку Росія створила. На сьогоднішній день ситуація в Європі стабілізувалася. Всі провідні лідери Європи зайняли позицію, я би сказав так, продемократичну, прозаконну, а відтак і проукраїнську, і антиросійську.
А як ви гадаєте, на такий план Б України можуть відреагувати європейські лідери, які входять в нормандський формат? Вони...
Хотів би сказати, що насправді в цьому є тонкість. Що, ви розумієте, в чому хитрість нормандського формату? Мало хто про це говорить, але згадайте, коли у нас був Бухарестський саміт, які дві країни найбільше протестували проти входу України в НАТО? Німеччина і Франція. І саме тому, що ці дві країни вважалися в ті часи більш проросійськими, Путін і прийняв цей формат. Формат же визначається не Україною. Багато хто каже, що Україна не зробить такий-то формат, а формат визначається згодою двох сторін, тобто згодою України, Росії і тих компаній, країн, які входять в формат.
Але поки що, крім нормандського формату, іншого формату врегулювання конфлікту між Росією і Україною немає.
На сьогоднішній час ми ще повинні побачити, яким буде нормандський формат. Тому що те, що ми чуємо сьогодні від Макрона, і те, що якою тепер після публічного ляпаса Путіна її Дебальцева після Мінських угод других в лютому 15-го року зробив Путін, Меркель стала інша, вона зрозуміла, що Путін брехун і може міняти свої домовленості протягом кількох днів. Макрон – людина зовсім іншого покоління і з іншим ставленням. Я думаю, що і нормандський формат може стати тепер зовсім іншим. Відмовитись від нього Путін навряд чи зможе. Буде саботувати, але принаймні формат буде іншим. І ще, що дуже важливо, це те, що цей формат, вже сам мінський формат і нормандський формат, вони вже пройшли певний відсів. Тобто є сьогодні ті пункти, на яких наполягає Європа, є пункти, на яких Європа не наполягає. Сьогодні зрозуміло, що в умовах, які склалися сьогодні, говорити про те, що Росія виконає пункти, пов'язані з виведенням військ, а відтак з передачею кордону, а відтак з проведенням виборів і так далі, і не буде на це впливати, на вибори на окупованих територіях, на яких не буде українських військ, умовно кажучи. Зразу ставиться питання, якщо Путін впливає, намагається впливати на вибори в Франції, на вибори в США, то він не буде впливати на вибори, там буде. І тепер не треба пояснювати європейцям, як це робить Путін. Макрон це знає з свого власного досвіду. Американці це так само знають. Тобто Путін зробив дуже багато різних речей, які призвели до того, що в мінських домовленостях певні пункти втратили актуальність, а деякі пункти стали ще більш актуальними. Таким чином можна говорити про те, що мінський формат розуміється тепер Україною, Францією і Німеччиною одним способом, Росією іншим способом, і це, звичайно, конфліктна ситуація, але існує ще нормандський формат, який, от ми побачимо першу, другу зустріч, яка відбудеться повноцінно, ми побачимо, що цей формат може бути теж змінений. Чи буде туди включений хтось, чи буде цей змінений формат? Змінений мається на увазі не по присутності країн, а він буде змінений по духу, тому що тепер немає Оланда, а є Макрон, Макрон зовсім інший, і це вплине на нього. Тому, грубо кажучи, я не знаю, чи є домовленості вже сьогодні з цими країнами і іншими, з країнами НАТО, з приводу зміни формату НАТО, АТО на військовий конфлікт, не знаю цього. Але я точно знаю, що коли сьогодні наші фахівці розробляють нове законодавство, вони розуміють, що це законодавство може бути сприйнято в Європі так само. Тому що всі закони, які ми сьогодні вносимо, вони так чи інакше робляться в європейському форматі. Я абсолютно переконаний, що ці закони, які будуть прийняті, вони будуть відповідати стандартам того самого Євросоюзу і НАТО. Таким чином, європейцям важко буде це не прийняти. Бо коли я, припустимо, спілкуюся з європейцями, і ми говоримо про вибори на окупованих територіях, вони перші, що кажуть, да, їх треба проводити. Потім я починаю говорити про стандарти передвиборчих кампаній, стандарти виборів, і вони говорять, ну да, звичайно, вибори проводити в таких умовах не можна.
Але ми говоримо про окуповані території, а в нас немає законодавчого визначення окупованих територій. І той самий Олександр Турчинов, якого ми згадували в Фейсбуку, також зазначив, що необхідно не просто визнати окремі райони Луганської та Донецької областей окупованими Російською Федерацією, але й чітко на законодавчому рівні визначити основи державної політики щодо їх звільнення. От що, власне, в цьому напрямку робиться у Верховній Раді? Називати речі своїми іменами і чіткі плани розробляти щодо звільнення окупованих територій. Чи є такі просування в законодавців?
Що в цьому законі прописано? По-друге, коли ми говоримо про вимоги Євросоюзу і вимоги там представників інших з нормандського формату Британії і Німеччини, ми говоримо не про те, які закони є у нас, а про тому, як вони розуміють цю ситуацію. Це дуже важливо розуміти, що не важливо, як ми це називаємо, чи як це росіяни називають, чи як ще хтось називають. Є те, як цю ситуацію розуміють європейці. Європейці розуміють цю ситуацію так. Вони з самого початку намагалися зробити все, щоб у Путіна була можливість зробити гарну міну і піти з Донбасу. Ми про це зараз не говоримо часто, але згадайте початок війни, коли були експерти європейські, які говорили, що треба придумати щось таке, щоб Путін міг, значить, не втрачаючи обличчя, вийти з Донбаса. І тому оцей формат, який придумали, це був спосіб дати йому гарну можливість гарно вийти з війни. Тепер зрозуміло, що Путін нікуди виходити не буде. Путін це сприймає як подачку йому. І таким чином вже самі європейці розуміють, що треба ситуацію змінювати. І заяви міністра оборони Німеччини, яка сказала, що з Росією треба розмовляти з позиції сили, це теж певний показник. Тобто сьогодні Путін зробив все, щоб та хитка антиросійська коаліція в світі, яка була створена, вона посилилась. Дивіться, оцей закон, який сьогодні-завтра мають прийняти в Штатах, він же фактично ставить в один рядок країни Іран, Росія, Сірія. Тобто от він закон, в якому чітко прописані однакові, ну, якби заведені в одне коло такі країни, дві з них є очевидними ізгоями, а до них додається Росія, яка з точки зору тепер американського законодавства теж є фактично країною-ізгоєм. Тобто ситуація в світі міняється, і Україна може запропонувати в вигляді нового законодавства план Б. Звичайно, думка європейських наших колег, партнерів по НАТО буде мати суттєве значення, і дуже важливо, щоб цей закон був прописаний таким чином, щоб наші партнери і союзники не сказали, ви знаєте, цей закон неправильний. Так от я про що казав, що коли ти говориш на пальцях, пояснюєш ситуацію, яку знають всі європейці, і говориш, які вибори, вони говорять, ну да, з виборами треба чекати роками. Тобто вони готові інакше тепер думати, інакше ставитись до конфлікту, ніж це було ще кілька років тому. І це великий позитив для України, як мінімум.
Ну, ми сподіваємося і прогнозуємо реакцію наших західних партнерів. А якою може бути реакція на зміну формату з боку України, формату АТО? Якою може бути реакція Росії? Як це може позначитися на збройному конфлікті і протистоянні на Донбасі? Чи не призведе це до ескалації конфлікту, коли Росія, в свою чергу, скаже, ага, значить, вони кажуть про збройний конфлікт, то ви ще не бачили конфлікту справжнього, і почнуть наступ? Чи навпаки це може стримувати ворога?
Я думаю, що загравати з Росією, звичайно, можна, кожен може собі дозволити, але в принципі, бо наші багато політиків так і роблять, але в принципі відомо, чим все це закінчується. Коли нам говорять, що не провокуйте ворога, а який смисл його не провокувати, якщо він вже давно спровокований і веде повноцінну війну? В даному випадку ми повинні думати про те, що може Україна в даному випадку, чи є у нас надійні союзники в цьому питанні, а, до речі, закон, який буде прийматись, там чітко призначено, що країни є, стосовно яких проводять агресивну політику, згадані в цьому всій угоді, країни, в тому числі Росія, можуть отримувати допомогу від Сполучених Штатів. І третє, дуже важливе, що на сьогоднішній день навряд чи Росія готова втягнутися в повноцінну війну. Для Путіна ця війна була способом підвищити свій рейтинг. Як я розумію цю ситуацію, як я знаю це спілкування з, в тому числі, російськими журналістами і з російськими громадянами тут в Україні, є розуміння того, що ніяке загострення ситуації на Донбасі не підвищить рейтинг
Путіна.
Путіна. Це приблизно так, як ви приходите, купили машинку своїй дитині, вона нею грається, а потім ви підходите і кажете: о, я купив дуже дорогу деталь, красивого дуже водія, я можу всередину посадити, він такий дорогий, а дитині все одно, у неї вже є ця машинка, чи з водієм, чи без, і однаково. Вона що хоче, вона хоче іншу машинку, тоді да. А якщо цю якось покращити, це вже не актуально. Так от і для росіян ідея посилення чи послаблення військового конфлікту сьогодні в Україні, вона не призведе до бума рейтинга, підйому рейтинга Путіна. От якщо, припустимо, захопити частину Білорусі, чи захопити частину Казахстана, чи провести якусь операцію в Єгипті, чи в Лівії, чи десь іще, от тоді це може бути для них чимось більш актуальним. Тому я би сказав, що якщо Путін буде розширювати конфлікт навколо Росії, то він його буде розширювати інтенсивно, тобто він буде використовувати нові території, нові конфлікти, а не буде заглиблювати конфлікт в Україні. Тим паче, що, як я це розумію, у Путіна була ілюзія, що Україна розвалиться, опору не буде, армія в Україні слабка і так далі. Сьогодні всі його ілюзії розвіяні, воювати з українською армією, використовуючи зброю російську, яка є, звичайно, можна, і ми поки що ще не є однією з перших армій в світі, але в той же час жертви, які понесе Росія, будуть дуже великими. Український народ консолідований, і людей, які б кричали «Путін, придів, немає», і так далі, і так далі. Тобто тут йому нема чого ловити з точки зору успішних, маленької успішної війни.
Пане Бригинець, 2 хвилини у нас залишається в ефірі. Я хотілося ще торкнутися такої теми. Коли Олександр Турчинов сказав, що АТО треба змінити його формат, на вашу думку, можливо, причиною цієї заяви є не так пошук шляхів вирішення проблеми збройного конфлікту, а можливо, це політична гра, і така заява прозвучала саме для, наприклад, Петра Порошенка, як голови РНБО, як Верховного Головнокомандувача? Чи, можливо, якраз вустами Турчинова було озвучено те, про що Петро Порошенко не наважується сам говорити, бо він раніше ж називав себе президентом миру і позиціонував, і усіляко ухилявся від варіанту оголошення воєнного стану? Як ви гадаєте, можливо, це тут є політичні такі важелі саме для українців?
Ну, я думаю, що все дуже просто. Турчинов не може висловлювати як голова РНБО якісь особисті...
Як секретар РНБО.
Як секретар РНБО не може використовувати якісь особисті погляди. Він може висловлювати позицію того самого РНБО, експертного середовища, яке працює навколо РНБО і так далі, і так далі. І я би сказав так, що в даному випадку Порошенко, як людина, яка оголосила певні принципи, кожен принцип мають, ну, якби дві сторони. Перше, ми хочемо те-то, 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 а після того йде кома і говорить, якщо буде те-то, те-то, те-то і те-то. Тому те, що говорить Порошенко, воно прив'язано до певних умов, в яких перебуває країна, в яких умовах перебуває військовий конфлікт і так далі, і так далі. Сьогодні ситуація різко змінилася, і про це говорив експерт переді мною. Вона змінилася з військово-політичному аспекті на Донбасі з одного боку, з іншого боку, в світовому контексті, про який я вже потім говорив. То таким чином мені здається, що в даному випадку якраз і є той варіант, коли Порошенко говорить про план А, і він публічно відстоює цей план А, А Турчинов заявляє про те, який існує план Б, і демонструє напрямки діяльності навколо цього плану Б.
Зрозуміло, вас дуже дякуємо. З нами на зв'язку був народний депутат Олександр Бригинець. Ми говорили, що може бути альтернативою АТО і як може бути змінено формат антитерористичної операції на Донбасі.